რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოში ეპიციტუაციის გაუარესება ტურიზმის სექტორსაც აშფოთებს.
ტურისტ უფრო გააზრებული აქვს, რომ იღავი უნდა მოიხმაროს და ციტაცილთა შინერბით გადაარიგოს და ადგილობრივებს.
შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს დაბინძურება სულ უფრო მეტად უჩივიან.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის ძალიან ჭუჭყიანი. ამას წინათ ვიყავი და ესეთი კატასტროფული მდგომარეობა იყო, რომ უკან დავბრუნდით.
ყველაზე სუფთა ადრე ითვლებოდა გონიოს, მაგრამ დღესდღეობით უკვე გონიოს დანაგვიანებულია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მეორე დღეა 2000 საჭარბებს ინფიცირების ახალი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 37600 მეტი ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 2415 შემთხვევა, მათგან 1391 თბილისში. ივლისამდე 24 საათში 2000-ზე მეტი შემთხვევა ამ წლის განმავლობაში მხოლოდ 3ჯერ აღირიცხა, 2ჯერ იანვარში და 1ხელ მაისში. 21 ივლისისთვის დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 6.42%, ბოლო 1 კვირის 5.53% და ბოლო 2 კვირის 5.3%. გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში გარდაიცვალა COVID-19-ით დაავადებული 26 პაციენტი. 943-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში აიცრა 6586 მოქალაქე 15 მარტიდან გაკეთებულია. 314685 აცრა სრულად ორივე დოზით, ამ დროისთვის აცრილია 113648 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე აცხადებს, რომ ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია უარესდება და ბოლო ორი დღის მონაცემები დაახლოებით იმეორებს იმ პიკურ ვითარებას, რაც გასული წლის მაისსა და ნოემბრის დასაწყისში იყო. ამიტომ ეს ყველამ უნდა გავითავისოთ და დავიცვათ რეკომენდაციები. პირველ რიგში პირბადე და მთავარი ყველა წავიდეთ და ავიცრათ, განაცხადა დღეს ამირან გამყრელიძემ. მისივე თქმით, ქვეყანაში უკვე არის და უახლოეს მომავალში დამატებით შემოვა ვაქცინების ის რაოდენობა, რაც საკმარისი იქნება საიმისოდ, რომ დღეში 15-20,000 ადამიანი აიცრას. ამირან გამყრელიძემ დღეს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ თავი შეიკავონ ხალხმრავალ შეკრებებში მონაწილეობისგან, მათ შორის მან ისევ ახსენა ქორწილები, ქელეხები და დიდი დაბადების დღეები. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადებით, ეპიდსიტუაციის კიდე უფრო გაუარესების შემთხვევაში დაავადებათა კონტროლის ცენტრი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მიმართავს მოქმედი წესების კიდე უფრო გამკაცრების რეკომენდაციით. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიაკი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების გამკაცრებაზე საუბარი არ არის. გაბუნიას თქმით, სოციალური და ეკონომიკური ფონი ქვეყანაში მძიმეა, რაც რთულად იძლევა ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის შესაძლებლობას. თამარ გაბუნიამ მისიც თქვა, რომ საქართველო პრაქტიკულად უზრუნველყოფილია კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინებით და სწორედ ვაქცინაცია ინფიცირების შემთხვევათა ზრდით გამოწვეული რთული ვითარებიდან გამოსავალი. საქართველოში და უცხოეთში მცხოვრებმა 21-მა ექიმმა და მეცნიერმა მოამზადა საგანგებო მიმართვა, რომლის ტექსტი დღეს რადიო თავისუფლებას მიაწოდეს. ისინი აცხადებენ, რომ პანდემიის დამარცხებას ცალ-ცალკე ვერ შეძლებს ვერცერთი ჯგუფი, მათ შორის ვერც მთავრობა, ვერც ექიმები და ვერც მოსახლეობა, ამიტომ საერთო ძალისხმევა აუცილებელი. ამ მიმართვაში პირველ ყოვლისა ხაზია გასმული მასობრივი ვაქცინაციის და უსაფრთხოების ზომების მაქსიმალურად დაცვაზე. მიმართვაში წერია, რომ ვაქცინა უსაფრთხოა და გვიცავს სიკვდილის და დაავადების მძიმე ფორმებისგან, რაც დასტურდება მინიმუმამდე შემცირებული ჰოსპიტალიზაციის და ლეტალობის მაჩვენებლით უკვე გაკეთებული 3.5 მილიარდი აცრის მონაცემებით. ყველა ავტორიზებული ვაქცინა ამცირებს დაავადების სირთულეს და სიკვდილიანობას ყველა შტამის შემთხვევაში. გამოიყენეთ ამჟამად ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ვაქცინა, რომელსაც მიღებული აქვს ამერიკის სურსათის და წამლის ადმინისტრაციის, ევროპის წამლის სააგენტოს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაცია, ნათქვამია მიმართვაში. ექიმები და მეცნიერები ასევე აღნიშნავენ, რომ ჩინური წარმოების კლასიკური ტექნოლოგიით დამზადებული ვაქცინის შემდეგ ბუსტერად შესაძლებელია ახალი ტექნოლოგიით წარმოებული ვაქცინის გამოყენებაც. ნებისმიერი ინფორმაცია COVID-19-ის და მის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ, რომელიც არ ეფუძნება სანდო მეცნიერულ პუბლიკაციას, არის დეზინფორმაცია. და რაც უფრო დაბალია ვაქცინაციის დონე, მით უფრო მაღალია ვირუსის მუტაციის ალბათობა და ახალი ვარიანტების და ტალღების წარმოქმნა, რაც ახლა ხდება და მომავალშიც მოხდება, თუ ვერ შევძლებთ ინფიცირების დონის დაქვეითებას, ნათქვამია მიმართვაში, რომელსაც, როგორც უკვე გითხარით, ხელს აწერს საქართველოსა და საზღვარგარეთ მცხოვრები 21 ექიმი და მეცნიერი. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ ყველაფერს მზადყოფნას გამოთქვამენ, რომ ყველა შეკითხვას, რომელიც საზოგადოებაში ვაქცინაციის შესახებ წარმოიქმნება, დეტალური და მეცნიერულად დასაბუთებული პასუხები გასცენ. თბილისი პრაიდის წინააღმდეგ ქსენოფობიური ჯგუფების გამოსვლებისას მედიის წარმომადგენლებზე ძალადობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი დააკავეს. მას ბრალად ედება 5 ივლისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ოპერატორზე თავდასხმა და 4-დან 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობის მუქარით ხელი შეშლის. ძალადობის და ჯგუფური ძალადობის ფაქტებზე სულ დაკავებულია 27 პირი. ძალადობის ორგანიზების ბრალდებით ამ დრომდე პოლიციას არავინ დაუკავებია. მედიის წარმომადგენელთა ნაწილი თბილისში მომხდარ ძალადობაზე პასუხისმგებლობას აკისრებს პირადად პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და მის გადადგომას მოითხოვს. შეგახსენებთ, რომ 5-6 ივლისს თბილისში ძალადობის შედეგად მედიის 50-ზე მეტი წარმომადგენელი დაშავდა. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუწოდებს საკუთარი აგრესიული დამოკიდებულებით არ წაახალისონ მედიის წარმომადგენლებზე თავდასხმა. ეთიკის ქარტია დღეს გამოეხმაურა თბილისის მერის კახაკალაძის 20 ივლისის განცხადებას, რომელშიც მან მედიის საქმიანობა ძალადობრივი ჯგუფების ქმედებებს შეადარა. ჩვენ არაერთხელ გამოვთქვით შეშფოთება პოლიტიკოსების აგრესიული რიტორიკის გამო, რომლითაც საქართველოში იქნება არასათანადო გარემო მედია ორგანიზაციების და ჟურნალისტების თავისუფალი მუშაობისთვის და ეს უარყოფითად აისახება ჟურნალისტთა უსაფრთხოებაზე. სწორედ მართველი პარტიის განცხადებებით იქნა წახალისებული 5 ივლისს მედიის 53 წარმომადგენლის მიმართ ძალადობრივი ქმედებები, ნათქვამია ქარტიის განცხადებაში. ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას საკუთარი აგრესიული დამოკიდებულებით არ წაახალისოს მედიის წარმომადგენლებზე თავდასხმა და შეწყვიტოს საუბარი აზრის, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შემზღუდავ ნორმებზე, ასევე მხარი დაუჭიროს მედიის თავისუფლებას და საქმიანი ურთიერთობის რეჟიმზე გადავიდეს. დღეს საქართველოში ჩამოვიდა ამერიკული სამხედრო ტექნიკის ნაწილი, მათ შორის დაჯავშნული ჰამერები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ მრავალ ეროვნულ წვრთნებში. ამერიკული ტექნიკი დატვირთული გემი რუმინეთის კონსტანცის პორტიდან ფოთის პორტში შევიდა. საქართველო ამჟამად ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ემზადება მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლებისთვის მტკიცე სული, რომელიც წელს მეათედ ჩატარდება ნატოს წევრი და პარტნიორი 15 ქვეყნის შეერაღებული ძალების 2500-მდე სამხედრო მოსამსახურის მონაწილეობით. სამხედრო წვრთნას, რომელიც 26 ივლისს დაიწყება, ატარებენ საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობა და ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის და აფრიკის სარდლობა. ამ სწავლების შესახებ დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში საინფორმაციო ბრიფინგი გამართეს მინისტრმა ჯონშე ბურჭულაძემ, თავდაცვის ძალების მეთაურმა გიორგი მათიაშვილმა, დასავლეთის სარდალმა კობა გრიგოლიამ და შეერთებული შტატების თავდაცვის ატაშემ სტეფანი ბეგლიმ. სწავლება, რომლის დევიზია ძალა პარტნიორობაშია, მიზნად ისახავს წვრთნებში მონაწილე ქვეყნების სამხედრო ძალების მზადყოფნის და ურთიერთთავსებადობის გაზრდას და უსაფრთხოების სფეროში რეგიონული თანამშრომლობის გამტკიცებას. ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის და აფრიკის სარდლობის ინფორმაციით, ქნების სცენარი მოიცავს როგორც სამეთაურო, ასევე საველესწავლებებს. წლევანდელ წრთნაში, რომელიც 6 აგვისტომდე გაგრძელდება, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ძალების სამხედროების გარდა მონაწილეობას მიიღებენ დიდი ბრიტანეთის, კანადის, იტალიის, გერმანიის, ესპანეთის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიეტუვის, პოლონეთის, რუმინეთის, უკრაინის, თურქეთის და აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალების სამხედროები. სწავლების გახსნის ოფიციალური ცერემონია 26 ივლისს გაიმართება სენაკის ავიაციო ბაზაზე. საველე საჰაერო დესანტის და ბატალიონების წვნები ვაზიანის ბაზაზე ჩატარდება, ხოლო დახურვის ცერემონია 6 აგვისტოს ორფოლოს პოლიგონზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ეპიდვითარების გაუარესებამ შეშფოთებას იწვევს ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებშიც. ასევე განცხადებები შესახებ, რომ თუ ეპიდ სიტუაციის გაუარესების ტენდენცია გაგრძელდება, შესაძლოა ქვეყანაში ახალი გაცილებით მკაცრი შეზღუდვები ამოქმედდეს. ამასთან ტურიზმის სექტორის წარმომადგენელთა ერთი ნაწილისთვის შეშფოთების საფუძვლად იქცა 5-6 ივლისს თბილისში განვითარებული ძალადობრივი მოვლენები, როდესაც არ შემდგარი პრაიდის დღეს ჰომოფობიურად განწყობილი ჯგუფები თავს ესხმოდნენ მედიის წარმომადგენლებს, ასევე სხვებსაც, მათ შორის ერთი უცხოელი ტურისტიც დაშავდა და მას სამეცნიერო მკურნალობა დაჭირდა მიყენებული ჭრილობის გამო. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოში ეპიდ სიტუაციის გაუარესება და ჰომოფობიური ჯგუფების მიერ 5-6 ივლისს თბილისში განხორციელებული ძალადობა ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად ხდება იმის მიზეზი, რომ უცხოელი ტურისტები საქართველოში ჩამოსვლაზე უარს ამბობენ. ქუთაისში გიდები იმასაც უჩივიან, რომ ტურისტული სექტორი ვიზიტორებს შესაბამისად მომზადებული ვერ ხვდება, რადგან სასტუმროების და გესტჰაუსების თანამშრომლების მომსახურების სხვა სფეროებში დასაქმებული მძღოლების და გიდების ნაწილი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით ამ დრომდე არაცრილა. გიდი ქეთი უგლავა ამბობს, რომ ხშირად ირღვევა შეზღუდვების შემსუბუქების შემდეგ დარჩენილი წესებით.
რეკომენდაციები რაც გვაქვს, თითქმის უკვე აღარ ვიცავთ. ანუ ხანგარეში წეში უკვე შეიძლება რომ ისე გარეში გადავად, გილდეთ. ძალიან ხშირად არის რომ თვითონ შიდა სივრცეში უკვე ნიღავს აღარავინ აღარ ხმარობს მოხმარებელი. ტურისტ უფრო გააზრებული აქვს რომ ნიღავი უნდა მოიხმაროს შიდა სივრცეში, ნიღავი გადაადგილდეს ვიდრე ადგილობრივებს, რომლებიც აქვდებიან.
თბილისში დაგეგმილი და საბოლოოდ არ შემდგარი პრაიდის გამო 5-6 ივლისს განვითარებული მოვლენების და ძალადობის შემდეგ გიდები და სასტუმროების მფლობელები სოციალურ ქსელში სულ უფრო ხშირად წერენ ჯავშნების გაუქმების შესახებ და აღნიშნავენ, რომ ჰომოფობიური ჯგუფების ქმედებების გამო საქართველოს შესაძლოა უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი დაკარგოს, როგორც ტურისტული კომპანია Travel to Georgia-ს ხელმძღვანელი გიდების ასოციაციის წარმომადგენელი ლაშა ბერეკაშვილი ამბობს. თბილისში მომხდარმა ძალადობამ და პოლონელ ტურისტზე თავდასხმამ ტურიზმის სექტორი ახალ გამოწვევის წინაშე დააყენა.
ესეთი პრაქტიკა ტურიზმში და გამოწვევა არ ქონია, რომ ტურისტის ჩაცმულობა და მისი აქსესუარების ტარება შეიძლება გაფთარიყო ვიღაცისთვის თქვა მიუღებელი და ამის გამო შევაწყობის პროვოცირებები გაფთარიყო და ეს ახალი გამოწვევა არის ძალიან ცუდი ფაქტი არის და
შედარებით იმედიანადაა განწყობილი ტურისტული კომპანია Budget Georgia-ს დამფუძნებელი და კემპერვანების ეგრეთ წოდებული სახლი მანქანების მფლობელი გიგა ფაღავა. მისი დაკვირვებით პანდემიის პერიოდში შეიცვალა მოთხოვნები და ტურისტები სულ უფრო მეტად ირჩევენ ინდივიდუალურ ტურებს. გიგა ფაღავას ინფორმაციით კემპერვანების და ავტომანქანების დაქირავებაზე მოთხოვნა გაზრდილია რადგან მოგზაურობის ეს საშუალებები პანდემიისას უფრო უსაფრთხოდ მიიჩნევა. გიგა იხსენებს, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ტურიზმის სექტორი მთლიანად პარალიზებული იყო.
საშენ ინიში ტურისტებს საქართველოში საერთოდ 2019 წელს შეიძლება, იმიტომ რომ 2019 იმდენად ორი ტურისტი იყო საქართველოში, რაც არასდროს აღკვდა ამ ქვეყანაში მისი ისტორიის მანძილზე, მაგრამ ფიქრობ, რომ მაინც ბევრი სტუმარი შემოდის, რაც შეიძლება ბევრი ფრენების დამატება. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხა, იმიტომ რომ იმდენად დიდ ბაში ამ მთელი ტურიზმის ინდუსტრია ერთადერთი რაც ხა გადაარჩენს ამ ხალხს ეკონომიკური კატასტროფისგან არის, რაც შეიძლება ბევრი ტურისტი და არა მარტო ზაფხულის სეზონზე, ზაფხულის მალეკავა, სადაც ამ თვეში ეს სეზონი მთავრდება ოქტომბრის შუა რიცხვებში და ზამთრის სეზონისთვისაც უნდა ვიყოთ რომ რაც შეიძლება იარაღდეს ტურისტებს ყველაფერი.
ტურისტული სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შექმნილ ვითარებაში მათთვის ხელშეწყობა იქნება სახელმწიფოს მიერ კორონავირუსის ეპიდემიის მართვა და უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის შენარჩუნება.
განსხვავებით ქუთაისისგან, საიდანაც ჩვენი კორესპონდენტი მთათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა, უცხოელი ტურისტების და ადგილობრივი დამსვენებლების სიმრავლეა ბათუმში და მთლიანად აჭარის რეგიონში. გუშინ ჩვენ გიყვებოდით იმის შესახებ, თუ რამდენად ხშირად ირღვევა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის გამო ქვეყანაში მოქმედი წესები აჭარის რეგიონში, განსაკუთრებით ბათუმში. საუბარია იმ მინიმალურ წესებზე, რომელიც ამ დრომდეა ქვეყანაში შემორჩენილი. როგორც ცნობილია, შეზღუდვების უმრავლესობა, სერიოზული შეზღუდვების უმრავლესობა გაუქმდა, თუმცა ბოლო მონაცემებით, მაგალითად საქართველოს მთავრობა აპირებს ისევ აღადგინოს გარკვეულ ღია სივრცეებში პირბადის გამოყენების ვალდებულება. დღეს აჭარიდან სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ, რომელიც ასევე უკავშირდება ტურისტულ სეზონს. ბოლო ხანია სულ უფრო მეტი ადამიანი უჩივის შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს დაბინძურებას. დეტალებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბოლო რამდენიმე დღეა შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს დაბინძურების ამსახველი ფოტოები სოციალურ ქსელში ვრცელდება. დამსვენებლები წერენ, რომ ზღვაში სხვადასხვა სახის ნარჩენები უხვად ხვდებათ, ისე რომ ბანაობასაც ვერ ახერხებენ. ზღვის სანაპიროზე კი ზოლად დარჩა ზღვიდან გამორიყული ხის ტოტები, მორები და სხვადასხვა ნარჩენები. ზღვის წყლის დაბინძურებაზე საუბრობს ბათუმელების ნაწილი. ლია დეკანაძე ამბობს, რომ უკანასკნელ დღეებში შვილთან ერთად ზღვაზე მისული უკან დაბრუნდა.
ყველაზე სუფთა ადრე ითვლებოდა გონიოს სანაპირო, მაგრამ დღესდღეობით უკვე გონიოს დაბინძურებულია, დანაგვიანებულია. ის რომ დინარეს მოაქვთ რაღაცეები და ზღვა ბინძურდება, ეგ კიდეც სხვა რამეა და ყველაზე მეტად ის მანერვიულობს, რომ მე ვფიქრობ, რომ კანალიზაცია ჩადის და ეს ყველაზე მეტად შესამჩნევია აი სადღაც 9-10 საათისკენ თითქოს შავი მასა მოდის სანაპიროზე. და რაც იწვევს შემდეგში ამ ვირუსებს და ყველაზე მეტად ბავშვებს, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში ბავშვები წყალს ლაპავენ ცურვის დროს. საყურადღებოა ძალიან, რომ სანაპირო იყოს სუფთა. მე და ჩემი შვილი ვიყავით გასულები, გვინდოდა ბანაობა და მთელი სანაპირო ზოლი მოვიარეთ ფეხით, რომ იქნებ სადმე ჩავსულიყავით და ვერსად ვერ ჩავედით. იმდენი აი ხის ნაშალი მასა მოქონდა ზღვას და სანაპირო ზოლი იყო ასე ზოლად სავსე ამ მასით.
ბოლო დღეებში ზღვისა და სანაპიროს დაბინძურებას ამჩნევს ბათუმელი თამარ ჩხაიძეც, რომელიც ამბობს, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით დაბინძურების შემთხვევები ხშირია. ამიტომ შვილთან ერთად ზღვაზე მისულს რამდენჯერმე მოუწია სახლში დაბრუნება.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის ძალიან ჭუჭყიანი. ამას წინათ ვიყავი და ესეთი კატასტროფული მდგომარეობა იყო, რომ უკან დავბრუნდით. ძალიან ბევრი ჭუჭყი იყო ნაპირზე, ნაგავსაყრას უფრო გავდა ვიდრე პლაჟს. ხშირ შემთხვევაში ამის გამო გავდივართ ქალაქიდან ან გონიოში ან სარფში, იმიტომ რომ ბათუმში არ არის პირობები, რომ ბავშვთან ერთად იარო პლაჟზე. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ძირითადად ბულვარის პერიმეტრში დავდივართ და ну ძალიან დიდი ჭუჭყი იყო გამოტანილი ზღვიდან. ნაგავით ძალიან ბევრია დაყრელი, ძირითადად ეს ყველაფერი, ну რა გამოაქვს ხვას ის, რასაც ყრიან ზღვაში.
ამბობს ბათუმელი თამარ ჩხაიძე და იმასაც ფიქრობს, რომ ბავშვების ხშირი მოწამვლა სწორედ ზღვაში ბანაობას და ზღვის წყლის ჩაყლაფვას უკავშირდება. მისი თქმით, ასეთი ფაქტები ზღვის სეზონზე ხშირად ფიქსირდება მის ნაცნობებსა და მეგობრებშიც.
ძალიან ბევრი ბავშვი დადის პლაჟზე და სწორედ აქედან მოდის ენტეროვირუსები, ინფექციები და ამიტომ არის ყოველთვის გადატვირთული ბავშვთა საავადმყოფო ზაფხულში ინფექციების გამო. მე პირადად ბავშვთან ერთად ვერ დავდივარ, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველა გასვლის შემდეგ მიწევს გადასხმის გაკეთება, იწამლება, როდესაც წყალს ყლაპავს. ძალიან ხშირად ბავშვებს ახლა ყველა ირგვლივ ვინც არის, ყველა ერთჯერ ზღვაზე ვიზიტის შემდეგ პატარა ბავშვები მიყავთ გადასხმას.
ის რომ ზღვის წყლის ჩაყლაპვა რეკომენდირებული არაა, განსაკუთრებით კი ბავშვებისთვის, აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოშიც გვეუბნებიან, სადაც რეკომენდაციას გასცემენ, რომ მოქალაქეებმა დაიცვან ბანაობის წესები, რომელიც სწორედ ამას გულისხმობს. ზღვის წყალი ბავშვის ორგანიზმში არ უნდა მოხვდეს. თუმცა ამავე უწყებაში ამბობენ, რომ ბანაობა უსაფრთხოა და დაშვებულია აჭარის მთელ სანაპიროზე. გარემოს დაცვის სამმართველოს გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპუნი ამბობს, რომ ზღვის წყლის ლაბორატორიული კვლევების მიხედვით დადგინდა, რომ ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები ყველგან ნორმის ფარგლებშია, თუმცა არსებობს განსხვავებები სანაპიროებს შორის.
ნორმების შესახებ ციფრი არის 10000, რაც ნიშნავს ერთ ლიტრ წყალში შეიძლება იყოს 10000 ნაწლავის ჩხირი. დღეის მდგომარეობით კვლევების შედეგებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მაჩვენებლები, მაგალითად ნაწლავი ჩხირი ჯგუფის ბაქტერიები, ორი დღის წინ მივიღეთ ჩვენ კვლევის შედეგები და ბათუმის ცენტრალურ პლიაჟზე 7000 იყო, ნორმა 10000-ია. ბარცხანაში ცოტა მეტია, 8000-მდე, ნორმა 10000-ია. ყველაზე კარგი მაჩვენებლები, სადაც ფიქსირდება კვარიატში, გონიოში, იქ 620 1400-ის ფარგლებში ანალოგიურად ფიქსირდება მწვანე კონცხისა და მახინჯავლის პლაჟებზე, რაც შეეხება ქობულეთის პლაჟს. აქ ისეთი მაჩვენებლები გვაქვს, რაც ფიქსირდება ბათუმის ცენტრალურ პლაჟზე 7000, 6000, 7500 და ასე შემდეგ. მოკლედ შემიძლია ვითხრათ, რომ ზღვის წყლის ხარისხი მთელს პერიმეტრზე, საფიდან ჩოლოქამდე, რეგიონის სანაპირო ზოლში დამაკმაყოფილებელია ნორმის ფარგლებშია და საბანაოდ ვარგისია.
აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს ზღვის წყლის ბაქტერიულ კვლევას 2007 წლიდან ყოველ წელს ატარებს, თუმცა დღემდე არ ყოფილა შემთხვევა, როცა ბაქტერიების რაოდენობა ნორმაზე მეტი აღმოჩენილა. შავი ზღვის სანაპიროზე ბანაობა ყველგან ყოველთვის დასაშვები იყო. უწყებაში იმასაც აღიარებენ, რომ შავი ზღვის მთავარი დამაბინძურებელი ისევ მდინარეებია, რომელსაც უხვი ნალექის დროს ზღვაში ნარჩენები ჩამოაქვს. მთავარი დამაბინძურებელი კი მდინარე ბარცხანა და ჭოროხია. ასევე მთავარ დამაბინძურებლად რჩება გონიოს პოლიგონზე არსებული ვადაგასული ნაგავსაყრელი, რომელიც შავ ზღვასთან ერთად მდინარე ჭოროხსაც აბინძურებს.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ შავი ზღვის აჭარის სანაპიროს დამაბინძურებელ ფაქტორებზე. მე აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა სანაპიროს და ზღვის წყლის დაბინძურებას უფრო მეტი ადამიანი უჩივის, ხოლო რაც შეეხება ზღვის წყლის ხარისხის კვლევის ოფიციალურ შედეგებს, როგორც ჩვენს კორესპონდენტს უთხრეს შესაბამის სამსახურში, ბოლო კვლევა, რომლის შედეგებიც ორი დღის წინ მიიღეს, ამ კვლევის ოფიციალური შედეგების მიხედვით დასაშვებ ნორმას არ ცდება ზღვის წყლის ხარისხის მაჩვენებლები აჭარის ზღვის სანაპიროს არც ერთ მონაკვეთზე, თუმცა არსებობს განგარკვეული სხვაობები. მიუხედავად ამისა, როგორც ამ უწყებაში აცხადებენ, სახიფათო არც ერთ მონაკვეთზე ბანაობა ზღვაში არ არისო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში არაერთი სოფელი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დარჩა საკუთარი მიწების, ასევე ტყის მასივების გარეშე. ამ ქონებაზე წვდომა შეზღუდული აქვთ სოფელ კნოლევის მცხოვრებთაც, რომლებსაც მხოლოდ ეს პრობლემა არაწუხებთ. უფრო მეც ამ სოფელში დღეს არსებულ ყოფაზე ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
სოფელი კნოლევი ქარელის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ კნოლეველებმა ოკუპაციის ხაზთან სახნავს ათესი ფართობების და საძოვრების დიდი ნაწილი დაკარგეს. ვისაც მიწა მავთულ ხლართებთან ახლოს დარჩა, ისიც შიშით ვერ ამუშავებს. რადგან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები შესაძლოა ნებისმიერ წუთს გამოჩნდნენ და მათი დაკავება მოხდეს. ასეთი შემთხვევა სოფელში არაერთხელ იყო. გარდა ამისა, საძოვრებზე მწყემსებიც მუდამ შიშით გადიან. იყო შემთხვევები, როცა საოკუპაციო ხაზზე გადასული საქონელი უკან აღარავის დაუბრუნებია. სოფელთან ახლოს ტყის მასივიცაა, მაგრამ იქ შეშის მოსაჭრელად კნოლეველები პოლიციელების თანხლებით მიდიან. ტყის ნაწილიც ოკუპირებულია და ადგილობრივებმა არიციან შეიარაღებულ ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებს სად გადააწყდებიან. სოფელ კნოლევს სასმელი წყლის პრობლემაც აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე ჭაბურღილია, წყალი ყოველთვის საკმარისი მაინც არ არის. კნოლეველები ხელისუფლების დახმარებას ითხოვენ.
საძოვრები არის საძღვა და ვერ გავდივართ, ზოგადად ვერ გავყავს, ვერ მივდივართ ვენანაირად. ნაპოსული არ მუშაები ხარჩიც, ვერ გავდივართ ვენანაირად. ეს შეშაზე ვერ მივდივართ. თუ რაღაცა პოლიციას მიმართავთ ხოლმე შეშაზე მაშინ მოგვაქვს ცოტა რაღაცეები. მარტო ვერ გავდივართ ვენანაირად. საჭიროებაში ვარ.
შიშიდან კალში არიან. წერცები. რამდენი სული საკონენტი გამწაყვანელი ღმერთმაიც. პატრონი არ არის.
ხო, მეშინია, ეგ ვერა ვარ. ნაკვეთი დავტოვე და ვერ ავდივარ. ოქრო რო დამიყარო ნახლა იცო, ვერა ვარ. ერთი რო გაისრო, ხანები გაწამა. გარეგა გარ გამა.
სოფელში წყალი არ მოეწოდება, გრაფიკით არის. მყავს 6 შვილი. ამ ბავშვებს მიხედვა უნდა დაბანა უნდა. ზოგს აკმოს არ წყავი ნაკვეთები და იმათ აქვს შეგდებნი შეშვებულები ეს ისინი. ჩვენ მაგად გამოგვეთიშებათ.
ქარელის მერის წარმომადგენელი კნოლევში ნოდარ აკოლაშვილი ამბობს, რომ ზაფხულში სოფელს წყალი გრაფიკით მიეწოდება, რადგან მოხმარებაც იზრდება და წყლის დებეტიც ნაკლებია. რაც შეეხება სოფლის უსაფრთხოებას, ის აცხადებს, რომ ადგილზე პოლიცია მუდმივად პატრულირებს და მაქსიმალურად ცდილობს ინციდენტები თავიდან აიცილოს.
პოლიციაში და 2008 წლის მერიდან საკონტროლო შეულებელი თუსაგები რამის საშუალება არის პოლიცია ყოველთვის თანდადებს მოსახლეობას და არანაირად არის ხელშიში არ აქვს.
კნოლეველები აცხადებენ, რომ სოფელს უამრავი პრობლემა აწუხებს, რაც იმის მიზეზი ხდება, რომ ახალგაზრდები გარბიან და ადგილზე მხოლოდ შუახნის და ასაკოვანი ადამიანები რჩებიან. მათი თქმით, თუ სოფლად საცხოვრებელი პირობები არ გაუმჯობეს და მალე ადგილზე აღარავინ დარჩება.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის შემდეგ 3000 ლარის გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლეს სოფელ გუმაჩი ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა აქციაზე. 29 მაისს გამართულ აქციაზე პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი მუკბანიანი და დავით ხუციშვილი მოსამართლემ ადვოკატის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ორივე მათგან შეუცვალა აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გირაოთი, თუმცა სისხლის სამართლის ამ საქმის განხილვა გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები უკვე თვეები ამართავენ საპროტესტო აქციებს მშენებელი კომპანიის მიერ ხრიონის ხეობის დატოვების მოთხოვნით და ჰესის მშენებლობაზე უარის მოთხოვნით. აქტივისტების ინფორმაციით, ამჟამად ხეობაში ჰესის სამშენებლო სამუშაოები არ მიმდინარეობს. საქართველოს პროკურატურამ ოფიციალურად წაუყენა ბრალი 6 პირს, რომლებსაც ქართველი ემიგრანტების Facebook გვერდებზე უნებართვო შეღწევებსა და თანხის თაღლითურად დაუფლებაში ადანაშაულებს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ საქმეზე პოლიციამ 5 პირი დააკავა. დღეს გავრცელა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სულ ბრალდებულია 6 პირი, თუმცა როგორც გამოძიებიდან ირკვევა, ერთი მათგანი უკვე ბრალდებულია სხვა დანაშაულის ფაქტზე და აღკვეთის ზომად პატიმრობა უკვე შეფარდებული აქვს. რაც შეეხება თავად ამ საქმეს, გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა პირებმა უცხოეთში სამუშაოდ მყოფი საქართველოს 7 მოქალაქის Facebook გვერდებზე უნებართვოდ შეაღწიეს. მათი სახელი დაუკავშირდნენ როგორც საზღვარგარეთ სამუშაოდ მყოფ, ასევე საქართველოში მცხოვრებ მათ მეგობრებს, რომლებსაც ონლაინ კაზინოსა და სწრაფი გზავნილის ანგარიშებზე სხვადასხვა ოდენობის თანხა მოტყუებით ჩაარიცხინეს. საერთო ჯამში გამოძიების ინფორმაციით ეს პირები თაღლითური გზით დაეუფნენ 14 დაზარალებულის კუთვნილ 10500 ლარს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ამ ბრალდებულებს 7-დან 9-მდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. საქართველოს პარლამენტში განიხილება ინიციატივა იმის შესახებ, რომ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების მათ შორის ევროკავშირის დროშის და სიმბოლოების შელახვისთვის სანქციები დაწესდეს, კერძოდ პირველ ჯერზე ჯარიმა, შემდეგ კი სავარაუდოდ ადმინისტრაციული პატიმრობა. ეს ინიციატივა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა განიხილეს. შეგახსენებთ, რომ თბილისი პრაიდის წინააღმდეგ მიმართული ძალადობრივი აქციების მონაწილეებმა საქართველოს პარლამენტთან ევროკავშირის დროშა ორჯერ ჩამოხიეს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.